parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Koran saluton, karaj geaŭskultantoj, en nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio.
Bonvenigas vin. En la 863 programo, la 19 de junio, Barbara Pietrzak kaj Maciej Jaskot.
En nia hodiaŭa programo ni proponas aŭskulti al vi
aktualaĵojn, sciencbultenan rubrikon kaj laŭvican la 83 fragmenton de la romano de Henryk Sienkiewicz Quo Vadis, en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof.
Nian elsendon komencas aktualaĵoj.
Gdansko la plej granda kontenera haveno ĉe Baltiko.
Shanghai Maritime University publikigis liston de 15 plej grandaj konteneraj havenoj en Eŭropo. Inter ili troviĝas la pola Gdansko. Iliaj rezultoj estas je 5,5% pli bonaj kompare al la antaŭa jaro. La plej grandaj maraj havenoj estas Rotterdamo, Antverpeno kaj Hamburgo, kies transkargoj egalis al 44,5% de ĉiuj 15 havenoj. La Gdanska haveno okupis en la listo la lokon de la portugala Sines. Samtempe ĝi notis la plej signifan kreskon de transkargoj rilate al 2017, egalan al 23,3%. La antaŭan jaron tio estas en 2016, tiu transkargo kresko estis eĉ pli granda kaj egalis al 47,4%.
En januaro 2019 en la Gdanska haveno la kresko de transkargoj altiĝis je 9,7% rilate al la sama periodo de 2018. Ĝi estas la unua haveno ĉe Baltiko, se temas pri la transkargitaj varoj, sed se temas nur pri la transkargado de konteneruloj, Gdansko ĉe la Balta Maro avanas. La pola altlerneja rangolisto perspektywy 2019.
Laŭ la rangolisto de la superaj lernejoj de la edukfondaĵo Perspektivy 2019, la Varsovia Universitato okupis la unuan lokon, la duan la Jagellona Universitato kaj la trian la Varsovia Politekniko. Inter nepublikaj altlernejoj la dudekan fojon gajnis Akademio de Leon Koźmiński en Varsovio. La rangolisto koncernas ĉiujn altlernejojn, excepte de la artaj kaj pedagogiaj, kiuj havas la rajton atribui doktorajn gradojn kaj havas almenaŭ 200 firmlokajn studentojn.
Pritaksante unuopajn altlernejojn, oni prenis en konsideron tiajn faktorojn kiel ilia prestiĝo, iliaj diplomitoj sur la labormerkato, novumoj, scienca potencialo, scienca efikeco, eduk kondiĉoj kaj nombro de eksterlandaj studentoj. Pola junuloj studante gvidas sin per interesiĝoj.
Plimulto de junuloj elektas studojn konforme al siaj interesiĝoj kaj la perspektivo de atrakcia laboro post la studoj okupas la sekvan lokon. Pli ol la duono de la enketitaj studentoj kontentiĝus per la unua salajro en la alteco de 3.000 zlotoj, do neplenaj 700 euroj, kaj multe pli grava por ili estas la dungoformo. Preskaŭ 90% de la respondintoj en la esplorado de la supera banka lernejo en Varsovio elmontras, ke tiu faktoro decidos pri elekto de labordonanto. Favore al realigado de siaj studinteresiĝoj deklaris sin studentoj de humanismaj kaj artaj, sociaj kaj pedagogiaj studobjektoj. Por studentoj de teknikaj, juraj kaj ekonomikaj fakultatoj pli gravas profesiaj perspektivoj. Inter la aliaj kriterioj prenataj en konsideron fare de junuloj troviĝas la prestiĝo de la altlernejo, opinioj de la gepatroj aŭ konatoj. Inter la malplej gravaj kriterioj estis menciitaj familiaj tradicioj kaj modo.
Laŭ la enketintoj, inter la nuna kaj antaŭaj studentaj generacioj rimarkeblas kelkaj principaj diferencoj. Interalie antaŭe pli multe gravis modo je iu studdirekto, nun junuloj serĉas evolŝancojn en fakultatoj, pri kiuj ili vere interesiĝas kaj kelkfoje jam kompetentas.
Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Nun sekvas la sciencbultena temo.
Ĝis nun estis asertite, ke atomoj en la fizika materialo aperas en unu el tri statoj: firma, likva aŭ gasa. Tamen nun estis malkovrite, ke iujn elementojn en specifaj kondiĉoj samtempe povas karakteriziĝi per la proprecoj de firma kaj likva statoj. La esploroj de sciencistoj el la Universitato en Edinburgo, kiuj koncernis la konduton de 20,000 atomoj de kalio en ekstremaj kondiĉoj, ebligis konstati la staton de la tiel nomata fandita ĉeno, en kiu la kreiĝintaj strukturoj reprezentas novan stabilan materistaton. Ĝis nun ne estis klare, ĉu tiuj eksterordinaraj strukturoj reprezentas apartan staton de materio aŭ ekzistas kiel portempaj etapoj inter diversaj statoj. Tamen laŭ sciencistoj ankaŭ aliaj elementoj kiel natrio aŭ bismuto en konformaj kondiĉoj povas ekzisti en la nove malkovrita stato. La stato de la fandita ĉeno aldoniĝus tiel al aliaj eksterordinaraj statoj de materio, ekskluzive de gaso, likvaĵo kaj firma stato. Apartenas al ili plasmo, kondensato de Bose-Einstein, superconductiveco, superliquideco, degenereca materio kaj kvarkgluona plasmo.
Varsovio daŭrigas la Esperanto elsendon.
Por mi vi estis kvazaŭ ploro sur kampo dum somersezono. Foriris mi, restigis ploro amaron de pasintre sono. Por mi vi estis kvazaŭ suno en primavera taga lumo. Por mi vi estis kvazaŭ luno dum leterura nokt malluno. Cara mia, floroi vivas, cara mia, suno brila, cae atendas mi cum tene, tiam stela e brilos vesper, quasau sun radio en cielo de mal libereio. Estis quasau por de Dio en la altaro de pregio. De mi felicion vi forprenis, finigis gioi aperis tristo. Ostio bon mi comprenis, che a por mi amo ne existas, cara mia.
Hodiaŭ ni memorigis gesinjoroj fragmente la malnovan kanzonon de Assorti, cara mia.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Quo vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof. La okdek tria fragmento. Ursus czerpis akvon el cisterno, kaj tirante per sznuro do oblan amforon, cantis duon voce strangan ligan canton, rigardante samtempe per gioiegei oculoi Lingian kaj Vinicius'on, kiuj meze de cipressoi en la giardeneto de Linus, blankis kiel du statuoi. Plei facila vento ne movis iliein vestoin. Ora cae viol colora crepusco curadis iom post iom la mondon, cae ili en la vespera tranquilo interparolis tenante sin reciproca ie la manoi. Ču neniu malbona povas vin trafi, Marcus, pro tio che vi forlasis Anziumon, sen la scio de la Cesaro? Demandis Ligia. Ne, mia cara, respondis Vinicius. La Cesaro annoncis che li fermos sin por du tagoi cun Terpnos, cae componados novaen cantoin. Ofte li tiel faras, cae tiam li memoras cae sias nenion alian. Cetere, cion signifas por mi la Cesaro, se mi estas apud vi, cae rigardas vin? Miam tro multe sopiris, cae en la lastei tagoi la dormo min forlasis. Ia foie, ciam mi ecdormetis pro la cezzo, mi vecchiragis subite cum la sento che dangero pesas super vi. Quelcfoie mi songis che oni rabis miein envoien cevaloin, cibui devis porti min el Anzium Romon, cae per cibui mi tracuris tim distanzon tiel rapide, ciel neniam gin tracuris iu Cesara curiero. Cae pli longe miam ne povis vivi sen vi. Mi amas vin tro multe, mia cara, mia plei cara. Mi sis che vi venos. Du foie Ursus iris la mia peto al carine che demandis pri vi en via domo. Linus ridis min, cae Ursus ancau. Effective oni vidis che si attendis lin, char anstatau la ciutaga malhela vesto, si surhavis molan blancan stola, ele cies belegei faldoi siei shultroi cae capo el profundigiadis, quasau florantei primoloi el nejo, quelcei roscolorei anemonoi ornamis siein haroin. Vinicius alpremis la buchon al sia mano, poste inisidigis sur stona benco, mese de sovagia vito, cae apoginte sin shultro al shultro, silentis, rigardante la vesperan ciel rugion, cis lastei briloi spegulis sin en iliei oculoi. La charmo de la quieta vespero ecregadis ilin iom post iom. Ciel tranquille estas citie, cae ciel belega estas la mondo, diris Vinicius per mallauta vocio. La nocto venas tre ege serena. Mi sentas min tiel felice, ciel neniam en la vivo mi estis. Dielo al mi, Lingia, cio tio estas? Mi neniam supposis che povas existi tiamo. Mi pensis che gi estas nur fairo en la veinoi cae volupt avido, sed nur nun mi vidas, che oni povas ami per ciu guto da sango, per ciu spiro. Cae senti samtempe etian tranquillon dolcian cae sen liman, quasau la animon iam estus quietigintei dormo cae morto. Tio estas por mi io nova. Mi rigardas tiun tranquillon de la arboi, cae shainas al mi, che gi estas en mi. Nur nun mi comprenas che povas existi felicion pritia la homoe gis nun nesciis. Nur nun mi comprenas kiel vi kaj Pomponia Grecina estas tiel serenaj. Jes, tion ci donas Kristo. Kaj ŝi en la sama momento metis sian belegan vizaĝon sur lian ŝultron kaj diris: "Mia kara Marcus." Ŝi ne povis paroli plu. Ĝojo, dankemo, la sento ke nur nun ŝi rajtas ami. Sufocis sian vocion, aliflanke ili plenigis ŝiajn okulojn per larmoj de kortuŝo. Vinicius ĉirkaŭ brakinte ŝian delikatan korpon, karese premis ŝin dum momento, poste diris: Ligia, benita estu la momento, en kiu mi ekaŭdis unuafoje lian nomon. Kaj ŝi respondis mallaŭte: Mi amas vin, Markus. Poste ambaŭ denove eksilentis, ne povante ligi vortojn el la sento plenaj brustoj. Sur la cipresoj estingiĝis la lastaj violkoloraj rebriloj, kaj la ĝardeno komencis arĝenti de la kvaronluma klingo. Post momento Vinicius komencis paroli:
Mi scias, apenaŭ mi eniris ĉi tien, apenaŭ mi kisis viajn karajn manojn, mi legis en viaj okuloj la demandojn: ĉu mi komprenas tiun dian instruon, kiun vi konfesas, kaj ĉu mi estas baptita? Ne, mi ne estas baptita, sed ĉu vi scias, mia floro, kiel? Jen Paŭlo diris al mi: Mi vin konvinkis, ke Dio venis en la mondon kaj lasis sin krucumi por savi la mondon. Sed en la fonto de di favoro lavo vin Petro, kiu la unua etendis super vi la manojn kaj la unua vin benis. Kaj mi volis ankaŭ, ke vi, mia plej kara, rigardu mian bapton, kaj ke mia bapto patrino estu Pomponia. Tial mi nestas gis nun baptita, kvankam mi credas je la savinto kaj je lia dolce instruo. Paŭlo min konvinkis, konvertis, kaj ĉu povis okazi alie? Kiel mi povus ne kredi, ke Kristo venis en la mondon, se tion ĉi diras Petro, kiu estis lia disĉiplo, kaj Paŭlo,
al kiu li sin dikonigis? Kiel mi povus ne kredi, ke li estas Dio, se li leviĝis el mortintoj? Oni ja vidis lin en la urbo, kaj ĉe la lago, kaj sur la monto, kaj vidis lin homoj, kies buŝoj ne konas mensogon. Mi jam kredis tion en la tempo, kiam mi aŭdis Petron en Ostriano, ĉar jam tiam mi diris al mi: en la tuta mondo ĉiu alia homo povus mensogi, krom tiu ĉi, kiu diras: mi vidis. Sed mi timis vian instruon. Ŝajnis al mi, ke ĝi vin rabas de mi. Mi kredis, ke estas en ĝi nek saĝeco, nek beleco, nek feliĉo. Hodiaŭ tamen, kiam mi ĝin konis, kia homo mi estus, se mi ne volus, ke en la mondo regu vero, ne mensogo, amo, ne malamo, bono, ne crimo, fidelezzo, ne malfidelezzo, compatemo, ne vencio. Ču estes homo, kiu tion ne volus, kaj ne preferus, kaj ĉi tion ja proklamas via instruo. Alia instruoj ankaŭ deziras justecon, sed tiu ĉi sola faras la homan koron justa. Kaj krom tio ĝi faras ĝin pura, kiel via koro kaj la koro de Pomponia, kaj ĝi faras ĝin fidela, kiel via koro kaj la koro de Pomponia. Mi estus blinda, se mi tion ne vidus. Kaj se krom tio Kristo promesis vivon eternan kaj feliĉon tiel senmezuran, kian nur la Dia ĉiopovo kapablas doni, kion do pli oni povas deziri? Se mi demandus Senekan, pro kiuj motivoj li rekomendas virton, se malvirto alportas pli da feliĉo, li vere povus respondi al mi: nenion prudentan. Sed mi non scias, kial mi devas esti virta. Jen tiel, ĉar bono kaj amo fluas el Kristo. Kaj tiel, por kiam la morto fermos miajn okulojn, retrovi la vivon, retrovi la feliĉon, retrovi min mem, kaj vin, mia plej kara.
Tie mi povus ne ami kaj ne akcepti la instruon, kiu samtempe diras la veron kaj neniigas la morton. Kiu ne preferus bonon ol malbono. Mi pensis, ke tiu ĉi instruo kontraŭas feliĉon, dume Paŭlo min konvinkis, ke ĝi ne nur nenion forprenas, sed eĉ donas pli multe. Cio tio apenaŭ povas trovi lokon en mia kapo, sed mi sentas, ke tiel estas, ĉar neniam mi estis egale feliĉa, nek mi povus esti, se mi eĉ prenus vin perforte kaj havus en mia domo. Vi diris al mi antaŭ momento, mi amas vin. Kaj tiujn ĉi vortojn mi ne eligus el vi per la tuta potenco de Romo. Ho, Ligia, la saĝo diras, ke tiu ĉi instruo estas dia kaj plej bona. La koro ĝin sentas, kaj al tiaj du potencoj kiu povas kontraŭstari. Ligia aŭskultis lin, fiksinte sur li siajn bluajn okulojn, similain en la lun brilo al mysticei floroi, cae roscovritain ciel floroi. Yes, Marcus, vere, si diris al premante pli forte la capon al lia shultro. Cae en tiuci momenta abo sentis sin tre ege felicei, cer ini comprenis che, crom amom, ligas inin ancora iu alia forto. Samtempe dolce cae nevencebla, forto pro ciu la amo mem iras io sen passa, superstaranta shangioin, sen illusigioin, perfidon, cae ec morton. Ilien coroin plenigis complete la certezo che cio ain povus ocasi, ili ne cesos amis in reciproce cae aparteni unu alla alia. Cae protio ne esprimebla pazzo fluis en iliein animoin. Vinicius sentis crome, ca tio estas amo ne nur pura cae profunda, sed tutte nova, tia cian la mondo gis nun ne conis, cae ne povis doni. Formis gin en lia coro cio, Ligia, cae la instruo de Cristo, cae la lun brilo, tranquille dormanta sur la cipressoi, cae la serena nocto, tiel che la tuta universo scenis al li plena de tiuci sola amo. Post momento li de nove comencis paroli per voce mallauta cae tremanta. Vi estos la fiero de mia animo, cae vi estos al mi plei cara en la mondo. Samtacte batos miei coroi, comuna estos mia pregio, che comuna mia dankemo al Cristo. Oh, mia cara, vivi cune, adori cune la dolcian Dion, cae sti che ciam venos la morto, miei oculoi re malfermigios, ciel post tranquilla dormo al nova lumo, cion pli bonan oni povis imagi. Do mi nur miras, che mi tion antaue ne comprenis. Cae tu visias cio nun shainas al mi? Nome, che al citiu instruo neniu contraustaros. Post ducent au tricent iaroi acceptus gin la tuta mondo, ca estos neniui dioi crom Cristo, ca neniui temploi crom la cristanei. Ciu ne volus sian propran felicion? Mi audis ja interparolon de Paulo cun Petronius, che ciò vestias cion Petronius diris fine? Tio ne estas por mi. Sed nenion pli, li sciis respondi. Thank you. La okdek tria fragmento de Quo Vadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lidia Zamenhof finis nian Esperanto elsendon el Varsovio. Kun plezuro ni legos viajn opiniesprimojn, programsugestojn, gesinjoroj, kaj ni anticipe dankas pro via donaca subteno por niaj elsendoj. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.